Ja, god morgen alle sammen. Dette var jo en intro som vi vanligvis ikke bruker da. Dette er redaktør Rustads intro. Vi skulle jo selvfølgelig hatt Nidelven stille, hvor vakker du er. Men det fikk vi altså ikke. Det er mandag den 22. april, og du lytter til Dokument Radio. Jeg er John Martin Johansen og er dagens programleder. Vi har hatt en helg hvor NRK har kosepratet med en kommunist. En tenåring har blitt knivstukket i Oslo. Det har skjedd et drap i Halden, og eldre mennesker i Sverige går til innkjøp av ulovlige elektrosjokkvåpen til beskyttelse mot tilstandene i det nye Sverige. Med andre ord, en helt vanlig helg altså. Men det har også vært landsmøte i FRP, hvor Sylvi Listhaug enstemmig gjenvalgt som leder i partiet, som er tuftet på sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Ja, og så eggelikør da, selvsagt, selv om det kan se ut som lakrispiper har tatt over der i gården. Siden det er undertegnede som er programleder, så vet dere lyttere at sjansen er stor for at dagens ekspertkommentator da er Ragnar Larsen, og dette stemmer da også. Og vi sier god morgen til deg i Trondheim, Ragnar.
God morgen til deg og til vår voksne lytterskare. Vi er våknet i Trondheim til sol fra skyfri himmel, men en temperatur som er 10 grader for lavt. Det har sikkert vært kuldegrader i natt, og det er så vidt at gradestokken har krøpet over nullpunktet. Men det er jo bare 22. april, og selv om Bjørnson valgte seg i april, så ser vi nå frem til mai og juni. Da. Det gjør vi. April er de meteorologiske overraskelsesmåned. Og vi må ikke glemme at selv om det da er grønnskjær ved plenene ved Oslofjorden og på Jæren, så ligger snøen meter tjukk i fjellbygden i Norge. For det er jo dette som er Norge. Variasjon og spredning av det meste.
Nei, men det kan da vel ikke. Altså, Eivind Trædal fortalte jo meg at kloden den koker. Så det kan da vel ikke. Kan det stemme dette altså, Ragnar?
Du tror ja, det kan du, vet du. Ja. Ja, du vet, de som driver med De som driver med klimaforskning, de har hoppet over en grunnleggende ferdighet, nemlig å lese av gradestokken. Ja, jeg trodde at klimapolitikk og klimakunnskap startet med å lese av gradestokken, men det gjør ikke det lenger. Nå beregner de seg frem til det via en PC, da, hvor de legger inn noen data, altså. Kommer det ut noen forutsigelser om at kloden skal koke da, om en gang i fremtiden. Men du vet, det er med data, slik at det er en sammenheng mellom input og output. Og legger du inn feilaktige forestillinger som input, det du putter inn i maskinen, så får du feil svar som output. Så som det heter, shit in, shit out.
Ja, det, oppe i Trondheim der, så er det noe som heter å være stokkedom. Ja. Men Trædal og Co, da, de er kanskje sånn gradestokkdom, de da. De ikke kan lese av gradestokken. Men i alle tilfeller, Trædal han får rote med sitt, og så skal vi holde på med vårt. Og vi, Ragnar, vi skal snakke litt om FrP og landsmøtet som de hadde i helgen. Vi vet jo at partiet har hatt flere gode meningsmålinger i det siste, og det viser seg at de tar mest fra Høyre. De spiser altså velgere fra Høyre, og hva tror du dette kan komme av, Ragnar? Er det mer konservativt å finne i FrP enn hva det er i Høyre?
Ja, mange opplever nok det, tror jeg. Og det er jo en blå bølge som skyller over landet og har gjort det en god stund. Etter at de rød-grønne vant valget i 2021, altså stortingsvalget, så har de jo gått tilbake med dem, mens de blå partiene har styrket seg. Men nå ser det ut som det er en intern forskyvning internt i den blå blokken, hvor FRP vokser merkbart på målingene, og Høyre går tilsvarende tilbake. Og FRP har nå vokst såpass kraftig at du har hatt målinger for ganske kort tid siden som viste at det var større enn Arbeiderpartiet. Og det er en blå bølge som skyller over landet, ikke bare hos oss, men det gjør også over store deler av Vesteuropa. Og når FRP vokser, så er det nok også i frustrasjon over Arbeiderpartiet. Men det er ikke hele forklaringen. Det er at de blå partiene tar tiden på pulsen på en annen måte. Og ikke minst feste grepet om unge velgere. Det er jo det som er det mest katastrofale trekket for Arbeiderpartiet ved dagens meningsmålinger. Det er at det glipper blant unge velgere. Arbeiderpartiet har en enormt svak utvikling blant unge velgere, og hvis du tar segmentet fra alle velgere fra 18 til 25 år, og hvis vi da holder oss til menn, gutter, 18 til 25 år, så er Arbeiderpartiet ikke større enn Kristelig Folkeparti, altså rundt en 4%, det forteller det meste. Og når da Jonas Gahr Støre og AUF-lederen forklarer dette med at FRP har vært mye flinkere på TikTok enn hva AUF har vært, så er jo også det en bortforklaring. Det er jo ikke, det skyldes jo ikke en app til våre sosiale medier at FRP i dette tilfellet går frem. Det er jo at ungdom har større tro på den blå politikk enn på den røde. Og det er ikke bare FRP som ungdom som går frem. Unge Høyre har også meget gode tall. Så det blåser en blå vind over Norge for tiden.
Ja, det gjør det, og vi skal snakke litt om Sylvi Listhaug og hennes stilling både i FRP og ikke minst blant velgerne. Men først så tar vi en liten reklame, og før vi gjør det så skal du vite det, du som lytter på og kanskje blir lei av at vi har de samme reklamene. Vi vil komme med nye reklamer om en liten stund, og vi beklager at vi ikke har noe nytt å komme med foreløpig til dere, men dere skal vite det at disse bøkene er det veldig viktig for oss at dere kjøper av flere grunner. Det er ikke bare fordi det er en av de beste måtene dere kan støtte oss på, men det er også fordi disse bøkene er virkelig bra. De er en øyeåpner for hvordan dagens samfunn faktisk er. Så vi anbefaler på det sterkeste å kjøpe disse bøkene. Og når vi da snakker om det da, så kan du få litt info om den første boken som vi gjerne vil at du skal lese.
Hvordan myndigheten bløffet oss, av Dr. Robert Malone. Har du lest boken? Ikke det? Du kan få kjøpt den her hos Document Forlag.
Det kan du. Og Ragnar Sylvi Listhaug, hun ble enstemmig gjenvalgt som leder i partiet. Det var ingen motkandidater eller noe som helst, ikke uventet. Det virker som Listhaug har en svært sterk posisjon innad i FRP, og kanskje også blant velgerne. Det er jo en del som har uttrykt skuffelse over Listhaug etter at hun ble leder for FRP. Hun hadde kanskje en litt skarpere retorikk og var litt mer offensiv i sin politikk før hun ble leder, mener enkelte. Hva mener du, Ragnar?
Ja, men det er forskjell på å være i opposisjon og i posisjon, fordi at FRP led jo under å være i regjering som ble dominert av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, og som førte en politikk som FRP kjente seg mindre og mindre igjen i. Derfor så brøt jo også FRP med regjeringen og gikk ut det siste året i Erna Solbergs tid. Men og hun har jo vært en, ja, ikke langt unna et mobbeoffer for mediene som har forsøkt å gjøre narr av henne. Men hun har stått sterkt i partiet, og nå virker det jo som hun, også velgerne begynner å få større tro på partiet under hennes ledelse. Så FRP's mål er selvfølgelig å bli så stort at når Høyre og FRP da kan danne regjering alene og ha flertall i Stortinget uten å skjele til andre såkalte borgerlige partier, så er jo det som er hennes mål. Og tenk hvis at Gallup-utviklingen skulle fortsette som en teoretisk forestilling at ved kommende stortingsvalg, som da ligger bare halvannet år frem i tid, så blir Fremskrittspartiet større enn Høyre. Og da vil man jo ut fra kjøttvektbestemmelsene også ha krav på statsministeren. Men det er langt dit, og man skal ikke blåse opp Gallup-fremgang alt for mye, for som Trygve Bratteli pleide å si, Gallup er Gallup, og valg er valg. Og det er ikke alltid de samme tallstørrelsene. Men for Fremskrittspartiet er det jo viktig å markere egen politikk, for det er ikke noe vits i å sett fra Fremskrittspartiets side å skifte regjering hvis man ikke skifter politikk. Og problemet for Høyre er jo at de er blitt så like Arbeiderpartiet på en rekke områder som har betydning for land og folk og folks hverdagsliv, at hvis Høyre skulle få bestemme en ny regjeringspolitikk, så vil folk ikke merke noen særlig forskjell. Så det er jo, FRP må jo profilere seg fremover ut fra forestillingen om at det er akkurat det partiet som utgjør en forskjell. For med Høyre alene og FRP og Kristelig Folkeparti og Venstre, så blir det jo ingen forskjell.
Nei, og det er jo, altså, Listhaug har jo fått kritikk da, og FRP i den senere tid for å distansere seg fra alt fra Sian til Sverigedemokraterna. Ja, og Listhaug har sågar sagt at om hun hadde vært amerikaner, så hadde hun heller stemt på Joe Biden enn på Donald Trump. Og slike ting er jo ikke akkurat noe som konservative liker å høre, i hvert fall ikke en stor del av dem. Hva slags tanker har du rundt det, Ragnar?
Ja, det er jo lenge siden Høyre brøt med det republikanske partiet i USA. Høyre hadde jo nære forbindelse med det republikanske partiet og hadde hatt det i alle år, frem til George Bush junior overtok. Da brøt Høyre med det forbindelsen til republikanerne. Så det er nok sånn at mange nordmenn ikke kjenner seg helt igjen i Donald Trumps situasjonsbeskrivelse, og derfor vil distansere seg fra ham. Men for øvrig, og det gjør også Fremskrittspartiet, fordi antagelig ser det som smart i dagens situasjon, men i et lengre perspektiv er det jo tvilsomt om det fører frem, fordi at man må ikke glemme at Donald Trump var amerikanernes valg for 80 år siden, og kan bli det på ny. Og da må man forholde seg til den virkeligheten, og ikke drømme seg bort i noe som en gang var. Fordi når demokratene står så sterkt blant nordmenn, altså med sympatimessig sett, så er det jo fordi at de fra gammelt av, med 80-90 år tilbake, med Roosevelt og senere med John F. Kennedy og Bill Clinton og andre sjarmører. Men du vet, det demokratiske partiet i dag er et helt annet enn det de nevnte herrer stod for.
Det er det. For min egen del så synes jeg kanskje det at Listhaug ikke vil assosieres med Sverigedemokraterna og Jimmy Åkesson, det synes jeg er merkelig på mange måter, fordi I min verden så vel Sverigedemokraterna det beste partiet som i Norden og kanskje i hele Europa for den slags skyld. Slik jeg ser det. Men slik ser tydeligvis ikke FRP det da, og hvorvidt det har noe innvirkning på velgeroppslutningen når det da til syvende og sist blir valget igjen. Det gjenstår jo å se, men vi kan vel konstatere at FRP det ikke lenger... Det selvfølgelig ikke det det var når Anders Lange startet dette partiet, men det jo heller ikke lenger det var under Carl I. Hagen. Det har forandret seg veldig, og jeg synes nok det har gått i en retning som da det har forandret seg og fjernet seg litt ifra det opprinnelige, kan man si. Og hvorvidt det da til det positive eller det negative, det får jo da velgerne avgjøre. Jeg vet ikke om du har noen tanker rundt det, Ragnar?
Nei, jeg mener at norske politikere bør være tilbakeholdende med å sammenligne seg selv med partier i andre land, fordi forutsetningene så forskjellige. Når Sverigedemokraterna gjør det så godt i Sverige, og tidligvis på målingene landets største parti, så jo de ute fra svenske forhold, og der må man kunne ordlegge seg annerledes og stå for en skarpere politikk enn det man gjør i Norge, fordi at det to forskjellige land. Så det liksom å sammenligne seg med å sympatisere med snart den ene, snart den andre i andre land, det fører ikke noe spesielt godt med seg. Et politisk parti i Norge får konsentrere seg om Norge, norske forhold og de bekymringene som norske velgere har.
Det sa Ragnar Larsen, og vi sier hei hei til alle dere som kommenterer til nå på sosiale medier. Veldig hyggelig å høre fra dere. Mye oppadgående kommentarer her, mye hyggelige kommentarer med morgenhilsener fra hele landet og andre land for den slags skyld. Det finnes jo nordmenn overalt. Det veldig, veldig hyggelig. Vi setter stor pris på det. Kommenter gjerne, skriv inn det du har på hjertet og til det som vi snakker om. Vi skal til en litt merkelig sak, og det nabolandet Sverige, da, hvor det altså viser seg nå at eldre mennesker bestiller ulovlige elektrosjokkvåpen for sin egen beskyttelse. Og dette jo ganske utrolig, men de bestiller altså våpnene fordi de føler seg utrygge i dagens Sverige. Og dette skal vi komme litt tilbake til, jeg og Ragnar, rett etter at du har hørt dette.
Domhetens anatomi av Olavus Norvegicus. Forfatteren analyserer samfunnssituasjonen i dag og får brikkene til å falle på plass i våre hoder. Det altså ikke bare du og jeg som tenker slik. Kjøp boken da vel!
Ja, Ragnar, ifølge tullverket i Sverige, og det ikke tull, så skiller disse beslagene seg ut fra normalen, fordi de i stor grad da involverer eldre mennesker. Og det viser seg altså at gjennomsnittsalderen på disse som da blir tatt, den 69 år. Og jeg vet ikke, Ragnar, har du tenkt på å bestille et ulovlig elektrosjokkvåpen for å beskytte deg?
Nei, det har jeg ikke tenkt, fordi vi har enda ikke fått svenske tilstander, i hvert fall ikke her i Trondheim. Jeg bor i et boligkompleks hvor det sterke, strenge sikkerhetstiltak allerede, og jeg tror uvedkommende her blir holdt på avstand. Men jeg forstår godt at eldre mennesker i Sverige gjør det, fordi det alltid vært sånn, Jon Martin, at når det offentlige ikke kan garantere borgernes trygghet, da tar borgerne saken i egne hender. Derfor så får vi fra tid til annen borgervern også i Norge. Når politiet ikke klarer å holde orden, så tar borgerne dette i sine egne hender. Det betenkelig, fordi at i en rettsstat må det være sånn at maktbruk i fredstid må være forbeholdt politiet og politiet alene. Men når politiet ikke får anledning til å gjøre jobben sin, fordi politikerne prioriterer andre forhold, ja, da må jo folk tenke på sitt eget beste, og da får du borgervern, og i dette tilfellet i Sverige, at du kan få kjøpt elektrosjokkvåpen som holder uønskede elementer på avstand. Så dette er et sykdomstegn ved et demokrati. Det er at når borgerne føler seg så utrygge at de må ta grep for å trygge sin egen sikkerhet, når politiet ikke gjør det.
Kloke ord der fra Ragnar Larsen. Vi skal til herr Larsens favorittema, nemlig NRK. Fordi som lørdagsunderholdning siste helg nå, så fikk vi nemlig et lite innblikk i Amrit Kaur sitt liv. Hun er nyvalgt leder for Rød Ungdom. Og hun har jo fått mye oppmerksomhet for sine uttalelser. En skikkelig kommunist dette her altså. Hun vil stanse all våpenstøtte til Ukraina. Hun vil at Rødt fortsatt skal kalle seg et kommunistisk parti. Og hun vil ikke ta avstand fra Hamas eller definere bevegelsen som en terrororganisasjon, selvfølgelig. Og hun inviteres altså av NRK som lørdagsgjesten, og de stiller, surprise, surprise, ingen kritiske spørsmål. Her er det altså snakk om kun koseprat med denne hardbarka kommunisten, som de jo pakker inn i glanspapir og selger til ungdommen. Simen Sandelien fra Asker Høyre er en av de som reagerer. Og han skriver på sin Facebook-side, hvordan er dette mulig? Hva er det NRK tenker på? Amrit Kaur står frem som ny leder av Rød Ungdom og sverger åpent til Lenin-tro kommunisme. Ragnar, dette her er vel et nytt lavmål for NRK?
Ja, det er et nytt lavmål for NRK, men typisk for NRK. Jeg så ikke dette innslaget, fordi at på det aktuelle tidsrommet så jeg en fotballkamp på en annen kanal mellom Lyn og Vålerenga, som spilte for fulle tribuner på Ullevål stadion, og det var en god opplevelse. Men å ha hørt på denne Lenin-svermeren i beste sendetid, det hadde han antagelig slått av. For det er jo typisk for NRK. De lefler med antidemokratiske krefter, slik som muslimer og Lenin-svermere. Jeg kaller dem Lenin-svermere, for de svermer for Lenins politikk og samfunnsoppfatning. Lenin døde jo for 100 år siden, og med ham trodde man at leninismen gikk i grav, men det gjorde den ikke. Da partiet Rødt ble etablert for noen og 50 år siden under navnet AKP-ML, så var det jo bygd på marxismen, leninismen, Mao Tse-tungs tenkning. Altså en bekjennelse til diktatur og en unnsigelse av demokrati. Nå har jo da AKP-ML gått over til å bli partiet Rødt, og står ikke lenger offisielt for kommunisme, men markerer seg som et litt venstreorientert sosialdemokratisk parti. Og for de som da vil bygge opp Rødt, så er jo dette et skikkelig backlash å få se en Lenin-svermer bli valgt som leder for Ungdomspartiet. Og Ungdomspartiet står jo meget svagt. Jeg har jo sett innlegg i Klassekampen som er bekymret for hvor svagt Rødt står blant unge mennesker, og de står nok ikke sterkere etter at denne damen har fått utfolde seg i fri dressur. Men typisk for NRK, det er at man inviterer smilende mennesker som står for et avskyelig samfunnssyn, uten å avsløre dette synet. Vi ser på det som en slags koseprat i sofakroken på lørdagskvelden. Typisk NRK.
Ja, dessverre så det typisk NRK-journalistikken som NRK en gang var kjent for, hvor man da belyste en side fra, eller en sak fra flere sider. Det, den tiden borte dessverre. Her snakker vi ren propaganda, og det av aller verste sort også. Vi skal til Tyskland. Der har det nemlig vært en spørreundersøkelse gjennomført blant skoleungdommer av et kriminologisk forskningsinstitutt i Niedersachsen. Og der viser det seg at hele 67,8% av unge muslimer i den tyske delstaten, de mener at Koranens regler er viktigere enn lovene i Tyskland. I henhold til denne undersøkelsen så er det altså 51,5% av de unge muslimene som mener at bare islam er i stand til å løse vår tids problemer, mens 45,8% av de unge muslimene syns at islamsk teokrati er den beste styreformen. Det blir verre. 35,3% sier at de har forståelse for vold mot dem som fornærmer Allah eller profeten Muhammed. Og 21,2% sier at den vestlige verdens trussel mot islam rettferdiggjør at muslimer og så i gåseøyne forsvarer seg med vold. Disse svarene vekker bekymring hos spørsmålsstillerne. De sier at tallene fra den siste undersøkelsen i Niedersachsen gir grunn til bekymring og viser hvor viktig det er med politisk opplæring i klasserommet. Ragnar, det kan vel være grunn til å si her at opplæring i klasserommet, det er en ting. Hva med å ikke slippe inn disse muslimene i vestlige land i det hele tatt? Er ikke det enda bedre?
Jo, det er jo det som er saken. Det problemet er jo at de er kommet inn. Ja. At ånden er sluppet ut av flasken, så å si. Og dette er jo nynazisme. Fordi islam er vår tids nazisme. Har de samme elementene i seg, foreløpig bortsett fra gasskammeret. Men det kommer nok det også. Og da er de fullt på høyde med det tredje rikets førende ideologier. Hitler og hans kumpaner, de likte ikke jøder, de likte ikke homoseksuelle, de likte ikke funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede. Derfor skulle de utryddes. Og i islam så er det jo det at de er i vantro som skal utryddes. Og når islamsk ungdom i Tyskland går løs på tyskere med vold, stikker dem ihjel, skyter dem eller kveler dem, ja, så har de jo bare fulgt profetens påbud. Det burde jo nesten være en slags formildende omstendighet. De har jo bare gjort det som profeten har bedt dem om å gjøre, nemlig å drepe de vantro. Islam er nazisme. Når skal det gå opp for folk at dette er to sider av samme sak? Islam er det nærmeste du kommer Adolf Hitlers tenkemåte.
Det var kloke ord som vanlig fra Ragnar Larsen, og vi i Dokument, vi er en sammensatt gjeng med forskjellige meninger om mye og mangt, men én ting er vi alle enige om, og det er at du som er konservativ også skal bli hørt. Få mer informasjon om hvordan du kan støtte vårt arbeid her.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på DokTV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, og velkommen til oss også i Karskradion, Ragnar Larsen og John Martin Johansen. Vi skal snakke om en helt utrolig studie, og det er en ny norsk studie av alle ting. Der har man nemlig kommet frem til følgende. Jo mer troende muslim man er, desto bedre helse får man. Og det altså snakk om Bushra Ishaq, som lege og forsker ved Vitenskapelig høyskole i Oslo. Hun har sammen med Lars Østby, som seniorrådgiver og tidligere forskningssjef ved SSB, og Asbjørn Johannessen, som førsteamanuensis ved Oslo Met, de har sammen forsket på hvordan muslimsk religiøsitet påvirker helsen. Og da sier Ishaq det at muslimsk religiøsitet er assosiert med god helse, lavere odds for en rekke sykdommer og en sunnere helseatferd. Forskerne valgte ut et representativt utvalg muslimer i Norge, 2661 troende, fra 16 til 17 år. Og disse forskerne hevder da at det viste seg at jo mer religiøs man ble, og jo oftere man deltok på religiøse samlinger, desto lavere risiko hadde denne gruppen for å utvikle søvnvansker, psykiske problemer, nakke- og ryggsmerter, samt hjerte- og karsykdommer. Og grensen for snikislamisering, Ragnar, den er vel overtrådd for lenge siden. Dette er jo på glade vanvidd, er ikke det?
Jo, det er det. Det er det når da fordommer blir ikledd en vitenskapelig kappe for å virke tilforlatelig og troverdig, så får man sånne resultater som dette. Men det er jo et uttrykk som heter at som man roper i skogen, får man svar, og når man da stiller den slags type spørsmål, så kan man få de svarene man er ute etter. Det heter i den hellige skrift i Bibelen at tro kan flytte berget, som det heter da. Men det gjelder jo den kristne tro. Her står vi overfor en hedensk religion, som knapt er en religion i det hele tatt. Det er en terroroppskrift, som en krigsherre i Midtøsten utviklet for 1300 år siden. Han hadde jo for øvrig en lite eksemplarisk livsførsel selv da, denne Mohammed, profeten. Og at det å bekjenne seg til denne middelalderske hedenskapen skal gi bedre helse, nei, da får de dra lenger på landet.
Ja, og det verste her er kanskje det at samfunnsdebattant, lege og forsker Bushra Ishaq, hun er selv muslim selvfølgelig, og hun ville derfor finne ut av hvordan muslimsk religiøsitet påvirker helse og atferd, fordi hun sier nemlig det at det meste av forskningen om religion og helse er utført i vestlige land, blant angelsaksere, altså ikke muslim, og hun sier videre at disse har en stor skepsis til muslimer, og at bakgrunnen for denne studien var at antimuslimske holdninger vokser globalt. Og det er flere antydninger til at slike holdninger også dessverre har et fotfeste blant enkelte helsepersonell, sier hun. Og altså, det er jo, man vet jo ikke hva man skal si her, om man skal le eller om man skal. I denne artikkelen så står det at flere studier viser at muslimer er den minoriteten som befolkningen i Norge er mest negativ til, og viser størst grad av sosial distanse til. Som om vi liksom skal gråte over det. Men det må jo være en grunn til at det er slik. Og denne Ishaq, hun hevder at hensikten med studien ikke er å skrive ut religionen på resept, men her ligger det jo åpenbart en underliggende ting her om at islam og muslimer skal fremheves, og selv om vi vet at det er flere muslimer som drikker alkohol, selv om det ikke er tillatt i islam, det er jo dobbeltmoralister, mange av dem. Det er klart at dette her er et forsøk, og et forferdelig dårlig sådan, spør du meg, om å liksom finne en eller annen ting igjen som er så positivt med islam. Og det som Ragnar nettopp sa, man får jo ikke bedre helse av å bli muslim. Det er jo bare tull. Fordi det er klart at om folk ønsker å ha bedre helse, så kan man jo la være å drikke alkohol eller spise fet mat eller noe sånt. Alt ettersom man har behov for. Man trenger da ikke å bli muslim av den grunnen. Altså, jeg mener de fleste, hvis man blir muslim, så skulle man vel tro det at det er heller større sjanse for at du får svært dårlig helse. I hvert fall hvis man da befinner seg i en eller annen kirke med et bombebelte rundt maven, eller hva mener du, Ragnar?
Nei, da er helt enig. Jeg er helt enig. Dette er et forsøk på å skal liksom avmystifisere islam og gjøre det mer akseptabelt når man vet at dette er en voldsreligion. Fordi at det er jo vold og ugreie forhold i alle muslimske land. Det finnes ikke et eneste muslimsk land som kan by på sine, kan by sine innbyggere sosial trygghet, økonomisk trygghet, menneskerettigheter, tale- og ytringsfrihet i det hele tatt, det som vi i Vesten mener med menneskerettigheter, det finnes jo ikke. Og at man akkurat her da skal finne at det er helsefremmende å være muslim, det har sannsynligheten mot seg. Så slike undersøkelser er nyttige bare til en gruppe, det er de som lager revytekster og som kan ha glede av den slags ting. Ellers er de verdiløse.
Ja, det var godt sagt. Ja, det synes det som det glade vanvidd. Dette sang man jo om i gamle revyer på 50- og 60-tallet. Det har kommet nå. Fordi noe så dumt som det der, det tror jeg, det er jo ikke 1. april vi har nå, Ragnar, er det det? Vi nærmer oss jo snart 1. mai jo. Så det er for sent ja, det... med en aprilsnar her også, men det der er jo nesten som det skulle vært en aprilsnar, synes du ikke det?
Ja, absolutt, absolutt. Det er like meningsløst som man for 80 år siden skal sagt, bli nazist og få bedre helse. Ja. Fordi at islam er en nazi-islogi. Det er vår tids store utfordring globalt, fordi at de hevder har et nazistisk menneskesyn. Og da forsøke å mildne dette inntrykket med alle mulige påstander om at det er bedre helse og så videre. Det er så dumt at jeg orker ikke å si et ord mer om det.
Nei, dette kommer i samme kategori som de som tror at Jonas Gahr Støre aldri i hele sitt liv har sagt en eneste løgn. Så dumt er det faktisk. Vi skal til noe som er også veldig dumt, og det er i Drammen, hvor det viser seg at Drammen kommune må utstyre sine ansatte med skuddsikre vester og varslingsutstyr når de skal inspisere kommunale boliger. Og dette på grunn av en økning av noe som de kaller utagerende leietakere. Og styreleder Anita Vinsnes i Drammen Eiendom KF, hun kunne nydelig fortelle under et avholdt formannskapsmøte da i Drammen om et større arbeidsmiljø og en stor økning i hærverk og såkalt hard bruk av kommunale boliger. Og det som ikke kommer frem i denne artikkelen, og som det ikke sies noe om i det hele tatt, Vinsnes styreleder her skriver jo at de ansatte da må ha med seg vernevester. Dette er kniv og skuddsikre vester. Og de er i tillegg utstyrt med varslingsutstyr via mobiltelefonen sin, så dette er alvorlige saker. Men det kommer som sagt ingenting frem her om at man har blitt truet med kniv eller skytevåpen, men det skulle man jo tro, siden de da går med skuddsikre vester. Og det sies heller ingenting om etnisitet, bakgrunn, alder eller familiestatus på de involverte personene i disse tilfellene. Og det opplyses da altså heller ingenting om hvorvidt de kommunalt ansatte blir truet med kniv eller skytevåpen under inspiseringen. Og Ragnar, Er det Kjell i Drammen som har vært på fylla igjen og gjort seg vanskelig i sin kommunale bolig nå, eller er det Ahmed fra Afghanistan?
Det kan vel selvfølgelig være en drammenser av urbefolkningsopphav som selvfølgelig oppfører seg upassende, men det er ikke det som representerer problemet. Det er jo mengden. Det er jo ikke enkeltstående tilfelle. Det heter i den hellige skrift at på frykten skal treet kjennes, og at her er det frykten som kjennes på innvandringstreet. Drammen har tatt imot en uforholdsmessig stor andel muslimer, Og så får du også en innvandring av muslimer som blir bosatt i andre kommuner, men så finner de seg ikke til rette der da. Og da drar de til Drammen og til Sarpsborg og til Fredrikstad, for å nevne tre eksempler. Og de er jo ikke i arbeid, for kommunal bolig, kommunen må ta hele regningen for både deres bopel og deres livsopphold ellers. Og det er jo ikke tilfeldig at Sarpsborg, Fredrikstad og Drammen er blant de norske byer som har dårligst økonomi. Det er jo en følge av innvandringen. Så enkelt er det. Folk fra andre verdensdeler som ikke har noe i de byene å gjøre, for de burde ha vært hjemme og utviklet landet sitt i stedet for å komme til Norge for å legge norske skattebetalere til byrde. Ja, så bosetter de seg der, og Drammen bystyret har jo vedtatt å sile innvandringen til byen ved å ta imot flyktninger fra vår egen kulturkrets, les Ukraina, men ikke muslimer. Og da blir de da stemplet av fylkesmannen, som jo er statsministerens forlengede arm, som et ulovlig vedtak som strider mot alt mulig rart. Så det kommunale selvstyret eksisterer jo ikke her. De får ikke beskytte seg mot muslimene. Og når du ikke kan beskytte deg mot muslimene, ja, da får du de tilstandene som det du refererte.
Vi skal snakke litt mer om kriminelle utlendinger, men først så er dagens tredje bok klar fra oss, så du skal få en liten smakebit fra Dokument Forlag her. Kjøp den da vel!
Kulturkamp i klasserommet av Susanne Wiesinger. Hun beskriver det samme fra klasserommet sitt i Wien, som oppleves i klasserommene i Norge. Den er verdt å lese. Du kan få kjøpt den hos Dokument Forlag.
Politiet, de har funnet ut at de skal opprette en ny avdeling på Grønland i Oslo, Ragnar. Og grunnen til dette her er ganske uvirkelig. Avdelingen som skal hete nærpolitiavsnittet skal bestå av opp til 38 politibetjenter, og oppdraget deres er å slå ned på åpent narkotikasalg, vold og trusler på Grønland og Tøyen, eller Tøyen som det heter nå i dag. Vi er nok mer bekymret for Grønland enn for Tøyen, men på Tøyen så er vi også bekymret for at det er mørketall, sier politimester Ida Melbo Øystese. Og Øystese, hun har hatt øynene lukket lenge, skjønner du, fordi hun sier det at vi ble kanskje litt overrasket over hvor alvorlig forholdene på Grønland faktisk var, etter å ha snakket med folk der, sier hun. Og denne uvirkelige skylapp-personen sitter altså som politimester i Oslo, helt uvirkelig. Og for alle andre så har det jo vært åpenbart i flere år hva som har foregått nede på Grønland og Olafigangen, og med skyting, knivstikkinger, voldtekter, bilbranner og så videre og så videre. Det er jo, ja, vi har jo svenske tilstander light i det området i Oslo. Tøyen nærmer seg med. Og Ragnar Larsen, denne politimesteren, ja, det verste er jo det, dem skal vi ta først her, så du kan få med alt her i din uttalelse her, fordi dette er ikke snakk om nye stillinger, skjønner du? Det er ikke snakk om det. Og byrådslederen da, Erik La Solberg, han er bekymret for dette, fordi han mener regjeringen nå da må styrke politiets ressurser i Oslo, fordi politiet skal nemlig omgruppere. Det betyr at disse 38 bekjentene nå skal hentes da fra andre avdelinger i politiet. Og da tas de selvfølgelig ikke fra de avdelingene som sitter og skal prøve å få gjort noe med fælinger som skriver noe i fylla på internett. Men de tas sikkert nok fra viktige avdelinger. Men dette er jo da selvfølgelig noe av det viktigste man kan få gjort, nemlig å sørge for at folk slipper å operere i regelrette krigstilstander i hovedstaden. Og Ragnar, denne politimesteren mesteren her, hun burde ikke være der. Burde hun vel?
Nei, det er hun ikke. Politiet snakker jo med de som bor på Grønland. Og de er bekymret, og det formidler de videre. Men det slår jo ikke gjennom hos politisjefene. Hos politimesteren Øystese, og heller ikke hos politidirektør Bjørnland. For de benekter nemlig, politisjefene benekter at det er en sammenheng mellom etnisitet, det vil si hva slags befolkningsgruppe du tilhører, og kriminalitet. Den sammenhengen ser jo alle andre, bortsett fra polititoppene, som skvulper over av politisk korrekthet for å gi et situasjonsbilde som stemmer med makthavernes ønskedrømmer, men som kolliderer med virkeligheten. Nå skal vi altså opprette en spesialstyrke på Grønland ved å overføre politifolk fra andre deler av Oslo, slik at de kriminelle i andre deler av Oslo får lettere spillerom. Samtidig så går 400-500 politifolk som er utdannet, de er arbeidsledige fordi regjeringen ikke har opprettet stillinger for dem. Det er også en del av den norske modellen, utdanner folk til arbeidsledighet. Men så har Senterpartiet har da tvunget Arbeiderpartiet i regjering til å opprette lensmannskontorer på steder hvor det er null kriminalitet. Ja, bare fordi at Senterpartiet synes det er kjekt med et lensmannskontor i bygda, selv om det ikke er noen kriminalitet der. Da kunne i hvert fall de stillingene det her dreier seg om på landsbasis, kanskje 50-100 stillinger, vært overført til Oslo da, for å bekjempe muslimsk kriminalitet der. Jeg sier muslimsk kriminalitet, fordi det var ikke sånn før muslimene kom. Jeg var jo en del i Oslo for 50-60 år siden, og gikk jo over Grønland, så jo annerledes ut den gangen. Men jeg følte meg ikke utrygg for at jeg plutselig skulle få et knivblad i ryggen, eller bli beskutt, eller ranet. Men det var før muslimene kom det.
Ja, dessverre så er det mye sant i det. Nå er det selvfølgelig sikkert nok etniske nordmenn og andre utlendinger som også er en del av denne kriminelle, eller disse kriminelle gjengene som driver der, for sånn vil det jo alltid bli. Men det kan være liten tvil om at muslimene står for en stor del av dette, og er gjerne gjengledere og bakmenn av det som skjer der. Og det, grunnen til at vi kan si det så sikkert, er jo fordi at politiet sier jo ingenting om det. Og da vet vi at da er det sånn. For hadde det vært noen nordmenn som hadde stått bak dette her, så kan jeg forsikre deg om at det hadde kommet navn og nummer og fødested og alt mulig på de som sto bak. Det er helt sikkert. Så, men det skal altså beskyttes for enhver pris. Man skal integreres. Og dette er, Ragnar, du vet, dette er jo bare vanskeligstilt ungdom. Du må jo skjønne det. De kommer fra krigsherjede land, ikke sant? Og de har jo en annen kultur og tradisjon. Vi må jo integrere dem, vi må jo ta imot dem, vi må jo forstå dem. Det er jo vi som må tilpasse oss her, og at de driver med at det blir litt uttrykt med litt knivstikkinger og voldtekter og ja, drap og skytinger og sånn, det får vi bare godta. For sånn er det bare. Altså, skal man være snill eller dum, da, så får man bare gjøre det, altså, Ragnar. Det trodde jeg du visste.
Ja, men det heter ikke integrering. Det er et feilaktig ord som har sneket seg inn. Jeg kaller det infiltrasjon, for det er det jeg har snakket om. Hvor muslimer infiltrerer det norske samfunn og får med seg en rekke nordmenn som medløpere for å fremme islamske interesser. Jeg nevnte før, og det tåler å bli gjentatt, det er flere moskéer i Drammen enn det er kirker, og det forteller det mye. Og den muslimske tenkemåten er jo også på vei inn i det, inn i selve samfunnsmodellen i Norge, ved at man da får særrettigheter som nordmenn ikke får, nordmenn må, som ikke får endene til å møtes økonomisk, som blant annet som følge av regjeringens politikk, de går til Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon. Muslimene får lagt alt opp i hendene. Kona til en god venn av meg, i en annen del av landet, jobber i NAV og reagerte på at når det kommer vanskeligstilte norske familier og ber om en håndsrekning for å kunne kjøpe sportsutstyr, som at ungene kan få gå på ski, så blir de henvist til bruktbutikker. Når det kommer muslimer og ber om det samme, så får de en rekvisisjon og kan gå i butikken og kjøpe det på NAVs regning. Dette er jo slik at det er slik infiltrasjonen virker. Elitenes mål er å omdanne Norge fra et land basert på kristendemokratisk tenkning, parret med arbeiderbevegelsens solidaritetstenkning, og for å gå over til muslimsk ideologi. Så vi må slutte å snakke om integrering. Muslimene er ikke kommet hit for å la seg integrere. Hvorfor de er kommet hit, det kan man lese ut fra kriminalitetsstatistikken.
Ja, og da knallharde ord fra Ragnar Larsen der, og da er det nok sikkert tid for muslimene å foreta en av sine 5 daglige bønner til denne Allahen sin. Det skal du få slippe her i Karskradion, det kan vi garantere dere. Det du derimot skal få her, det er dagens siste bok, som vi mener er smart at du får lest. Her kommer den.
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
Ja. Vi skal til vår nye skribent her, Jan Friis. Han har nemlig skrevet en veldig morsom og interessant artikkel her, som jo har veldig mye med 17. mai å gjøre. Det nærmer seg jo den dagen da med stormskritt, og han skriver det at subjektredaktør Dan Bishoy, han er jo invitert til å tale da på den mest politisk korrekte av alle årets dager, som Friis skriver. Han skriver det, tenk å slippe til en sånn urokråke midt i flaggborgen på nasjonaldagen, og så ved Henrik Ibsens grav, sier han. Han nevner her Geir Lippestad, som da ble forbannet og forlangte samlende talere på 17. mai. Og Jan Friis skriver, den profilerte advokaten uttalte seg altså om en tale han aldri hadde hørt. Ja, og som taleren ikke engang hadde skrevet ennå. Og han uttalte seg sannsynligvis, og ikke minst på vegne av den store, samlende Ibsen, dikteren som i sin levetid kunne erte på seg en sten. Og her er det jo, denne artikkelen bør virkelig leses, fordi den er virkelig morsom og noe til å tenke over for alle og enhver. Jeg kan ta med litt til her fra hva Friis skriver. Han skriver så meget for landets mange samlende talere å overta på vår frelsers gravlund. Selv er jeg usikker på hvordan samlende talere ser ut og hvem de er. Jeg merker at blodtrykket stiger når jeg ser hvem som taler deres sak. De tilhører ofte veldig små partier. Så små at det virker skrullete at de opphever seg til å være for hele befolkningen. Og her har vel Friis et veldig godt poeng, Ragnar.
Ja, det er absolutt. Absolutt. Og Lippestad, som selv er jurist, han bør jo vite at forhåndssensur er forbudt etter grunnloven i Norge. Her skal man også sensurere en tale før den er holdt. Ja. Det er jo ikke sikkert at taleren egentlig har tenkt igjennom manuskriptet sitt og hva han skal si en gang. Men slik ser det ut at når politisk korrekthet skvulper over, da får du sånne resultater. Og det er jo det at dette er et trekk i tiden. Det er bare de politisk korrekte som skal ha talerett. engelsk ord for dette no platforming, det vil si at du tar fra dem plattformen, talerstolen. Du har altså nekter folk å ta ordet, fordi at i ensrettingens navn så skal de holdes borte. Dette jo videreutviklet ut i parodien på amerikanske universiteter, jo en del av den amerikanske krisen, nemlig at folk med liberale tanker og som forholder seg til den amerikanske grunnloven, de nektes å ta ordet, de får ikke jobb eller det blir sagt opp til fordel for den politiske korrektheten. Så er det jo en dag vi virkelig skal dyrke mangfoldet og ta til oss også ord og uttrykk som vi ikke liker, så må det jo være 17. mai.
Ja, og hver eneste 17. mai, eller før det, så kom jo denne flaggdebatten, Ragnar, og her har Jan Friis en herlig kommentar. Jeg anbefaler folk å kjøpe abonnement for å lese hans artikler. Dere skal få en liten smakebit her i flaggdebatten. Han skriver, og initiativtagerne til et mangfoldig 17. åpent for alle nasjoners flagg. Jeg klarer ikke å forestille meg noe mer samlende enn synet av barnetoget. Dette mektige utbrydd av kollektiv fryd tilsatt norske håndflagg og janitsjar, flommende nedover Karl Johan. Det er vår dag, barnas dag, Norges fødselsdag, grunnlovsdagen, nasjonens identitet, vårt DNA. Og så skriver han, er ikke flagget alle nordmenns flagg? Å omgjøre barnetogene til massedemonstrasjoner for FN og plattform for markering av standpunkt i internasjonale konflikter virker surrealistisk på meg. Signalet er splittende og politiserende. Da reduseres 17. mai til politisk korrekt, men lite gjennomtenkt spjåkeri. Friis her, og jeg må jo bare ærlig innrømme, Ragnar, at bedre enn dette kunne ikke jeg ha skrevet det i hvert fall. Det er noe helt sikkert. Hva med deg?
Nei, jeg vil bare si amen. Amen. Det er ikke behov for å legge så mye til dette. Men at man skal, de som da er kommet til landet, enten de er ønsket eller uønsket, at de da skal vifte med flagg som ikke er norske, det er jo helt håpløst på Norges nasjonaldag, Norges fødselsdag. Da er jo det norske flagget som skal markeres og som vi feirer som symbol for vår frihet og uavhengighet. Og ikke flagg fra andre land som bekjenner seg til helt andre verdier enn de norske. Som fra diktaturstater, flagg fra land som undertrykker menneskerettighetene. Flagg fra land som er en pest og plage for sine innbyggere og for sine naboer. De må da se at dette er håpløst, og at det er en krenkelse av 17. mai-dagens verdigrunnlag og hele poenget med det. De må gjerne ha sine flagg, men da får de la gå i egne tog, fortrinnsvis på andre dager.
Tenk om vi kunne hatt Ragnar Larsen som statsminister, dere. Det hadde blitt et annet Norge, det. Da hadde vi, det hadde virkelig vært noe. Ragnar Larsen som statsminister, det er min her nå. Ragnar Larsen fra Karskradion, det er den nye statsministeren i Norge. Han burde vært det. Jeg stemmer på deg, Ragnar. Ja, jeg vet ikke om du har noen ord som du vil legge til slutt her. Det har vært en veldig hyggelig sending som vanlig, men vi nærmer oss slutten, og jeg synes det er viktig og riktig at vi lar Ragnar få avslutte sendingen. Jeg skal komme med noen få ord først, og det er da at som vanlig, som sagt, har vi hatt en interessant og givende sending. Vi er så heldige at vi har engasjerte lyttere. Dere er veldig på i sosiale medier, og det synes vi er veldig hyggelig. Og dagens programleder i Karskradion, ja, det er jo meg det, Jon Martin Johansen. Og som vanlig da, så hadde vi da med oss den kunnskapsrike Ragnar Larsen, som skal ha en avsluttende var ekspertkommentator, og studiotekniker var Fredrik Siem. Dokument, altså Karskradion da, vi er tilbake igjen på fredag, men Dokument Radio er tilbake allerede i morgen, så få med deg den sendingen også. Få også med deg Dok TV, og ikke minst redaktør Rustas Skogpodd. Så da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle en riktig fin mandag og en flott uke, og så lar vi Ragnar Larsen få avslutte dagens sending.
Takk til lytterne for at dere hører på. Dere er en del av en voksende bevegelse i Norge som ønsker en annen politikk enn den som har vært ført de siste tiårene. Dokument er mer enn et nettsted, det er mer enn en radio, det er mer enn en TV, det er mer enn et forlag. Det er en bevegelse som nå tar form, og den er avhengig av støtten nedenifra, fordi den har et samfunnssyn som gjør at samfunnet skal bygges opp nedenifra, og ikke som nå at det bygges fra toppen og ned. Så derfor så er vi glad for at du hører på, og glad for at du kjøper forlagets bøker, og så må du gjerne spre det glade budskap i de miljøene hvor du ferdes.